እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትካተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ሰላም፣ ከመይ ዝፀንሑ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና። ሎሚ እውን እንሪኦ ኣብ ኤፌሶን ቤተ ክርስትያን ዘተኮረ ኣብራይ ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 7 ዘተኮረ ትምህርቲ ኢና ሒዝናልኩም ቀርብ። ምሳና ክፀንሑ ብክብሪ ንዓደምኩ። ቅድሚ ኩሉ ግን እግዚኣብሔር ምእንቲ ከመረና ከመርሓና ንሕፅር ዝበለ ፀሎት ክንፅሊ ኢና ንፀሊ። ጎይታ ነመስግነካ ብምሕረትካ ናብ ስለ ዘብፃሕካና፣ ሕጂ ድማ ቃልካ ከነፅንዕ ከለና ክተምህረናን ከም ፍቓድካ ክነብር ድማ ፀጋ ክተብዛሓልናን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኮይኖም ሬድዮታቶም ከፊቶም ሰምዑና ዘለዉ ኣሕዋት ድማ ንስኻ ክትባርኾምን ሓቂ ክትገልፀሎም ንስኻ ርዳኣዮም ብጎይትና መድሓነስ ክርስቶስ ስም ኣሜን። ኣብዝ ሓለፈ ናይ ቃል ግዜና ከም ዝረኣናዮ ኒቆላውያን ዝበሃል ትምህርቲ ናይ ሓሶት መምሃራን ካብ ሃዋርያት ቤተ ክርስትያን ዝወፀ ኒቆላውስ ዝበሃል ሰብኣይ ዝወፀ ሰብ ንብዙሓት ከም ዘስሓተ ኣብ ኤፌሶን መፂኡ ንብዙሕ ረብሻ ከም ዝፈጠረ ኢና ንርኢ። ኢንፋክት ናይ ኤፌሶን ቤተ ክርስትያን በቲ ዘምፅኦ ትምህርቲ ኣይተሳሓተን፣ ኢንፋክት በቲ ስርሑ እውን ኣይተሓባበረን። ነገር ግን እቲ ዝገብሮ ዝነበረ ስራሕቲ ግን ኣብ ውሽጦም ተፅዕኖ ከም ዝፈጠረ፣ ንክደኽሙ ንክሰንፉ ከም ዝገበሮም ኢና ንርኢ ማለት እዩ። እሞ በዚ መልክዕ እዚ ሎሚ እውን ንሕና ከይንደክም ኣፅዋር ኣምላኽ ለቢስና ታኣሽሙ ክንገብ ክንመላለስ ከም ዘለና ብዝሓለፈ ናይ ቃል ግዜና ርኢና ነርና ኢና። ብዝኾነ ኮይኑ ግን ኣፅዋሮም ፈቲሖም ዝቕመጡ ዝነበሩ ሰባት በዚ መልክዕ እዚ ከም ዘኸሙ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ብዝኾነ እንታይ እያ ነራ እታ ናይ ኤፌሶን ድኽመት ዝብል ቅድሚ ምርኣይና ሕፅር ዝበለ ፀሎት ክንፅሊ ኢና። ጎይታ ነመስግነካ ኣለና። ሕጂ ድማ ቓልካ ከፊትና ብነፅና ዓለ እዋን ንስኻ ምሳና ክትከኾነን ከተምህረና ንልምን ከም ፍቓድካ ክንነብር ርዳኣና ብጎይታ መድሓንስ ክርስቶስም ኣሜን። ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ዘሎ ሓሳብ ቅድሚ ምርኣይና ኣብ ራእይ ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 7 ደጋጊምና እናንበብናዮ ዘለና ሓሳብ ኣብኡ ዘሎ ሓሳብ ተቐሚጡ ዘሎ ሓሳብ ከዘክረኩም ይፈቱ። ንሱ ድማ እንታይ እዩ? እታ ናይ ቀደም ፍቕርካ እንታይ ጌርካ ሓዲካ ኣለኻ ትብል እያ ነራ። እታ ናይ ቀደም ፍቕርካ ሓዲካ ኣለኻ። ሕጂ እዛ ፍቕሪ እዚኣ ዓይነት ፍቕሪ እያ እቲ ንሓቂ ዝነበሮም ፍቕሪ፣ እቲ ንክርስቶስ ዝነበሮም ፍቕሪ፣ ንእግዚኣብሔር ዝነበሮም ፍቕሪ፣ እቲ ነንባዕሎም ዝነበሮም ፍቕሪ ማለት ኮ እዩ። ንሳ ሓዲጎም ኣለዉ፣ ንሳ ገዲፎም ኣለዉ ማለት ኮ እዩ። እሞ ንሳ ሓዲጎማ ስለ ዝነበሩ እንታይ ዝብል መጠንቀቕታ ሂቦሞም መቕረዝ ካባኻ ከልዕላይ ዝብል እዩ ኣልዒልዎ ዘሎ ማለት እዩ። ዝሓሳብ እዚ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። እንዲያም ከምብበልኩም ይደሊ ናብ ራእይ ምዕራፍ 2 ዘሎ ሓሳብ እንታይ ዝብል መጠንቀቕታ ከምዝሃቦም ኢና ንርኢ። ራእይ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 4 ግና ከታ ቀዳሚት ፍቕሪ ካሓዲካ ኢኻ ሞ እዚ ረኺበልካ ኣለኹ እምበኣርሲ ካበይ ከም ዝወደቅካ ዘክር እሞ ተነሳሕ። እቲ ቀዳማይ ግብሪ እውን ግበሮ፣ እንተዘይኮነስ ክመፀካየ እንተዘይተነሳሕካ እውን ነተቃዋሚ ቀንዴል ካብቲ ስፍሪኡ ከዝብሎ እያ እያ ትብል። እዚ ቀዳማይ ፍቕሪ ክሓድጎ ዝኽኣለ ካብቲ ዝነበረ ናይ ሓሶት መምሃራን ተፅዕኖ ከም ዝኾነ፣ ካብቲ ዝነበረ ኣብ ውሽጦም ምፍሕፋሕ ከም ዝኾነ ርኢና ነርና። ሞ ሎሚ እውን እንታይ እዩ ዘምህረና ካብዚ ነገር እዚ ዝብል ንርአ። ተቐዳማይ ብዛዕባ ፍቕሪ ንርአ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ዝተዋሃበና ትእዛዛት ተዓቢ ትእዛዝ ኢንፋክት ብዛዕባ ትእዛዛት ብዛዕባ ሕጊ ክንዛረብ ከለና ንኩሉ ክጥቕልል ዝኽእል ትእዛዝ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ተፃሒፉሎ። ንሱ ድማ እንታይ እዩ? ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብምሉእ ሓሳብካ ብምሉእ ልብኻ ብኩልንትናኻ ኣፍቅሮ፣ ንብፃይካ እውን ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮ ዝብል ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ተጠቂሱሎ። ኢንፋክት እዚ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ኬድና ክንርአ ከለና ንብፃይካ ኣነ ከም ዘፍቅርኩኻ ጌርካ ኣፍቅሮ ብዝብል ዓብዩ ኣሎ፣ ሞር ጠንኪሩ ኣሎ ትእዛዝ። እዚ ብሓፈሻ ክረአ ከሎ ብፍቕሪ እዩ ዝጥቕለል ማለት እዩ። እሞ ኣብዚ እንታይ እዩ ዘምህረና? እንታይ ኢና ንርኢ ዝብል እስኪ ንርአ። ፍቕሪ እቲ ዓባይ ትእዛዝ እዚ እዩ ማለት እዩ። እግዚኣብሄር እውን ቅድሚ ኢለ ከንብቦ ዘለኹ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ዘሎ ሓሳብ እውን ነዞም ኣመንቲ ኣብ ኤፌሶን ዘለዉ ሓያል ፅሊ እዩ ነይርዎም። ንኣብነት እኳ ክንርኢ ከለና ኣይሁድ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ፕሮግራም ዝበልክዎ ንኣሕዛብ ዝነበሮም ኣመላኻኽታ ኣዝዩ ናብ ሓደ ፀጊዒ ጥራሕ ዝኸደ ብፅልኢ ዝተመልኡ ሰባት እዮም ነሮም። እንኳን ንኣሕዛብ ይትረፍ ነቶም ደቂ ዓዶም ዝነበሩ ምስ ኣዛብ ተሰሓዊሶም እዮም ዝበሃል ሰሜናዊ እስራኤል እኳ ዝነበሮም ፅልኢ ጫፍ ዝረገፀ እዩ ነይሩ። እዚ ማለት እንታይ እዩ? መንገዲ እኳ ብመንገዶም ንኸይሓልፉ መንገዶም እኳ ንኣብነት ካብ ገሊላ ናብ ኢየሩሳሌም ብሳምራውያን ብሰማርያ ገይሮም ኣብ ክንዲ ምሕላፍ ብገሊላ ገይሮም ነዊሕ መንገዲ ይመርፁ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ። እዚ ዝነበሮም ፅርኢ ዝነበሮም ኣመላኻኽታ እዩ። እዚኦም ኣዛብ እዮም፣ ኣይረብሑን እዮም፣ ኣብ መጨረሻ ግዜ እውን ጠፋኣት እዮም። እንዲያም መንደዲ ሓወዮም ዝኾኑ በቃ ምንም ምሳናስ ንዕኦም ንባዕሉ ተተንኪፍና ሲ ርኩሳት ክንከውን ኢና ናብ ዝብል ክሳብ ክንዲ እዚ ዓይነት ኣመላኻኽታ በፂሑ እዩ ማለት እዩ። ኢንፋክት እዚ ከምዚ ዓይነት ኣመላኻኽታ ናይ ኣይሁድ ፀግዒ ዝወሰደ ፅልኢ ኣብ ኣይሁድ ናይ ኣይሁድ ንኣህዛብ ዝነበረ ኣመላኻኽታ ድሓር እውን ተገልቢጡ እቶም ክርስትያናት ኢና ባህልቲ ኣህዛብ ማለት እዩ ንኣይሁድ ዘለዎም ኣመላኻኽታ ብጣዕሚ ናብ ፀግዒ ከም ዝኸደ ኣንቲ ጅዊሽ ብምባል ፀረ ኣይሁድ ብምባል ብዙሕ ነገራት ብዙሕ ጥፍኣት ከም ዘምፁ ኢና ንርኢ። ብዙሕ ጥፍኣት ንኣብነት ብሆሎኮስት ተባሂሉ ፅዋዕ ብጀርመን ዝተገብረ ብኣዶልፍ ሂትለር ዝተገብረ ኣብ 1914 ይመስለኒ ዝተገብረ ጭፍጨፋ ኣብ ኣይሁድ ልዕሊ 6 ሚሊዮን ሰባት ንክጠፍኡ ገይርዎም እዩ። እዚ እንታይ እዩ? ጫፍ ዝረገፀ ፅልኢ እዩ። እዚ ፅልኢ እዚ ከዓ ካበይ ዝበቆለ እዩ? ካብ ኣመላኻኽታ ዝተላዕለ እዩ። እሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ግን ኬድና ክንርኢ ከለና ኣብ መስቀል ብምስቃሉ ነዚ ፅልኢ እዚ ከም ዝሰበሮ ኢና ንርኢ እንዲያ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 11 ኣትሒዘ ክንብበልኩ ስለዚ ከዓ ኣቱም ኣህዛብ ብስጋ በታ ኢድ ኣብ ስጋ እተገብረት ግዝረት እትበሃል ቀደም ዘይግዝረት ከም እተባሃልኩም ዘክሩ ዘይተገዘርኩም ኢኹም ጥፉኣት ኢኹም እናተባሃሉ ይፅውዑ ከም ዝነበሩ ብኣይሁድ ይነግረና። በቲ ዘመን እቲ ብዘይ ክርስቶስ ከም ዝነበርኩም ካብ ሕብረት እስራኤል ፍሉያት ነታ ኸዳን ተስፋ ኣጋይሽ ትፅቢ ዘይብሎም ኣብዚ ዓለም እዚኣ ብዘይ ኣምላኽ ከም ዝነበርኩም ዘክሩ። ሕጂ ግና ኣቱም ቀደም ርሑቓ ዝነበርኩም ንስኻትኩም ብክርስቶስ የሱስ እንታይ ጌርኩም እዮም? ብደም የሱስ ቀረብኩም ይብለና። ርሑቓ ዝነበርኩም ንሱ ነዞም ክልተ ሓደ ዝገበረ ነቲ ኣብ መንጎ ዝነበረ ኸልካለ ቐፅሪ እውን ዘፍረሰ ሰላምና እዩ እሞ ብርእሱ ዕርቂ እናገበረ ካብዞም ክልተ ሓድሽ ሓደ ሰብ ምእንቲ ክፈጥር ነቲ ፅልኢ ንሱ ከዓ ሕጊ ትእዛዝ ብስርዓት ብስጉእ ስዒሩ ብመስቀሉ ነቲ ፅልኢ ብኡ ቀቲሉ ንክልቲኦም ብሓደ ስጋ ምስ ኣምላኽ ኣትዓረቆም ንክልቲኦም ምስ መና ኣትዓረቆም ምስ ኣምላኽ ኣትዓረቆም። ምክንያቱ ክልቲኦም ኣይሁድ ኮነ እንደገና ኣህዛብ እቲ ሽግሩ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ኸይናም ንሪኢ ኣለዋን ድማ መፅሓፍ ቅዱስ ናብ ሮሜ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 23 ከም ዝብለና ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ እውን ስኢኖም እዮም ይብለና። ኩሎም ሓጢኦም ኣይሁድ ኮነ ኣህዛብ ፀራኡ ኾነ ኩሉ ሓጢአተኛ እዩ። እንዲያም ሓጢኣተኛ ጥራሕ ዘይኮነ ኤፌሶን ክዛረብ ከሎ ንስኻትኩም ቀደም ከም ንብረት እዛ ዓለም እዚኣ ከምቲ መንፈሱ ሕጂ ኣብቶም ደቂ ዘይምእዛዝ ዝግበር ዘሎ ሓላቓ ስልጣን ኣየር እተመላለስኩም ብበደልኩም ብኣበሳኹም ብሙታት ዝነበርኩም ንኣኻትኩም ህያዋን ገበረኩም። ንሕና ኩላትና ከዓ ነቲ ናይ ስጋ ናይ ሓሳባት ድሌትን እናገበርና ቀደም ብትምኒት ስጋና ምሳታቶም ንነብር ነበርና፣ ከምቶም ካልኦቱን ብባህሪና ደቂ ቁጣዓ ነበርና። ግና ኸ እቲ ምሕረት ሃብታም ዝኾነ ኣምላኽ ምእንታ ብኣ ዘላ ዓባይ ፍቕሩ ንኣና በደልና ሙንታት ኮልና ምስ የሱስ ክርስቶስ እንታይ ገበረና? ህያው ገበረና። ብዘጋ ኣምላኽ ኢኹም ዝድሓንኩም ኢሉ ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ ደቂ ቁጣዓ ከም ዝነበርና። እሱ ጥራሕ ዘይኮነ እንደገና ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 6 ቁፅሪ 68 ቁፅሪ 10 ኸድና ንሪኦ ፀላእቲ ከም ዝነበርኩም ፀላእቲ ኣምላኽ እውን ከም ዝነበርኩም ኢሉ ይዛረበና እዩ። ስለዚ መስቀል የሱስ ወይ ድማ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሞትን ትንሳኤን ዝገበሮ ነገር ተሃለወ ነቶም ክልተ ነቶም ኣህዛብ ከምኡ ነቶም ኣይሁድ ዝነበሩ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ፀልኢ ሰቢሩ ኣተዓረቆም ሓደ ገበሮም። ንሱ ድማ ሰላምና ጥራሕ ዘይኮነ እንደገና ንዕኦምን ንኩሎም ድማ ሓጢኣተኛታት ኮይኖም ምስ ኣምላኽውን ፀልኢ ስለ ዝነበሩ ካብ ኣምላኽ ውን ርሒቆም ስለ ዝነበሩ እንደገና ንኩላትና እንታይ ገበረና? ምስ ኣምላኽ ውን ኣተዓረቐና እዩ ዝብል ዘሎ ናይ ጳውሎስ ሎጂክ እዚ። ስለዚ ኣተዓሪቁ እንታይ ገበረ? ፅልኢ ኣወገደ፣ ፍቕሪ ኣንገሰ፣ ሰላም ኣምፀ ይብለና። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። መን ኢየሱስ፣ መን ኢየሱስ። ስለዚ እዚ ሰላም ዘምፀ፣ ፍቕሪ ዘምፀ፣ ዕርቂ ዘምፀ፣ ፅልኢ ድማ ዘወገደ ብመስቀሉ ኢየሱስ እንታይ ግበሩ? ብኡ ኣሜንኩም ዝኸውን ብናቶም ሳሌ እንታይ ግበሩ? ብፍቕሪ ኣምላኽ ተመላለሱ። ብፍቕሪ ኣምላኽ እንታይ ግበሩ? ተመላለሱ። ያታ ሎጂክ ነራ ማለት እዩ። ስለዚ ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተመላለሱ ተፈታዊት ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን፣ ተባሃጊት ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን እንደገና እንታይ ክትከውን ከላ ንርኢ። ፍቕሪ ኣምኦም ክዝሕል ከሎ፣ ፍቕሪ ኣብኦም ክዝሕል ከሎ፣ ክቕንስ ከሎ ነነብዓሎም ዝነበሮም ፍቕሪ ምስ ኣምላኽ ዝነበሮም ፍቕሪ እንደገና እናዝሓለ ክኸይድ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ግን ኣብዚ ሓሳብ እዚ እግዚኣብሄር ተጻሊኹም ኢኹም ኢሉ ነንባዕልኹምን ተፈላለዩኹም ኢኹም ኣባይ ዘላትኩም ፍቕሪ እንደገና ቀኒሰ ኢሉ እንደገና እንታይ ኣይገበረን ኣይገደፎምን። እንደገና ካልኣይ ዕድል ንኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ከም ዝሃቦም ኢና ንርኢ። እንታይ ኢሉ እዩ ንኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ዕድል ዝሃቦም? ግና ኸታ ቀዳመይቲ ፍቕሪኻ ሓዲካ ኢኻ እሞ እዚ ረኺበልካ ኣለኹ እምበኣርሲ ካባይ ከም ዝወደቅካ ዘክርሞ ተነሳሕ ነታ ቀዳማይ ግብርእውን ግበሮ እንተዘይኮነስ ክመፀካ እንተዘይተነስሐኻውን ነተቋዋሚ ቀንዴል ካብ ስፍሪኡ ክወስድ ከዝብሎ ይብል። ስለዚ ዘይምፍቓር እዩ ዝብሎም ዘሎ። ዓብዪ ክርስትያናዊ ውድቀት እዩ ፅልእ፣ ዓብዪ ክርስትያናዊ ውድቀት እዩ ዘይምስምማዕ፣ ዓብዪ ክርስትያናዊ ውድቀት እዩ። እዚ ክትርድእዎ ኣለኩም ኢሉ መልእኽቲ ክትፅሕፈሎም ከሎ መንፈስ ቅዱስ ኢና ንርኢ ንኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ማለት እዩ። እዚ ዓብዪ ዝኾነ ክርስትያናዊ ውድቀት እንታይ ክትገብሩ ክትክእሉ ኣለኩም? ካበይ ከም ዝወደካ ሓስብ፣ ካበይ ከም ዝወደካ ዘክር። ዓብዪ ክርስትያናዊ ውድቀት ከም ዝኾነ ፍለጡ እሞ ካበይ ከም ዝወደኩም ዘኪርኩም ወይ ድማ ፈሊጥኩም ኣንደርስታንድ ጌርኩም እንታይ ግበሩ? ተነስሑ፣ ተመለሱ ክብሎም ከሎ ኢና ንርኢ። ካልእ ዕድል ክህቦም ከሎ ኢና ንርኢ። ኣንለስ እዚ ዓብዪ ክርስትያናዊ ውድቀት ናበይ ክመርሓኩም እዩ ዝብል ዘሎ። ናይ ክርስቶስ ሪፕሬዘንታቲቭ ምዃንኩም፣ ተወከልቲ ምዃንኩም፣ ብርሃን ዓለም ምዃንኩም ንባዕሉ እንታይ ክኸውን እዩ? ወ ካብ 55 ኤዲ ጀሚሩ ንኣስታት 45 ዓመት ኦር ንኣስታት 40 ዓመት ኣከባቢ እንታይ ኮንኩም ኢኹም? ብርሃን ዓለም ኮንኩም ወንጌል ናብ ኤፌሶን ኣብፅሕኹም ኢኹም። እቲ ወንጌል ብሓይሊ ሰፊሑ እዩ፣ ነፍሳት ወሲኾም እዮም፣ ብርግፅ ናብ ዝበፂሕኹም ኢኹም። ነገር ግን ሕጂ እንተ ደኣ ከምዚ ኮይንኩም ፍቕርኩም እንተ ደኣ ሓዲኩም፣ ንዓይ ዘለኩም ፍቕሪ እንተ ደኣ ሓዲኩም፣ ንሓቂ ዘለኩም ፍቕሪ እንተ ደኣ ሓዲኩም፣ ንንባዕልኹም እንተ ደኣ ትፋትዎ ኮይንኩም እንታይ ክገብር? እቲ መቕረዝ ወይ ድማ ብርሃን ምዃንኩም፣ ወኪል ምዃንኩም፣ ብርሃን ዓለም ምዃንኩም እንታይ ክኸውን እዩ? ክተርፍ እዩ፣ ክወስቶ እየ። እቲ ቀንዴል እንታይ ክገብሮ እየ? ካብ ስፍሪኡ ክወስቶ እየ። ቢንግ ማሕበር ምዃንኩም ክተርፍ እዩ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ። እግዚኣብሔር ካብዚ ይሰውረና፣ ዝዋሃበና ዕድል ካብ ምዛን እግዚኣብሔር ይሰውረና። እሞ ርግፅ እዩ ብዙሕ ግዜ ፍቕሪ ከመይ ገይሩ እዩ ዝሕል ክንብል ከለና ብዙሕ ምክንያታት ክህልዎ ይኽእል። ነገር ግን ኣብ ማቴዎስ መዕራፍ 24 ከም እተፃሕፈ ዓመፅ ስለ ዝበዝሐ ፍቕሪ ኣብ መወዳእታ ዘመን እንታይ ክገብር ይብለና? ክዝሕል እዩ ዓመፅ ስለ ዝበዝሕ እዩ ፍቅሪ ዝሕል ፍቅሪ ዝሕል ብዓመፅ ብዙሓት እዩ ብፍላይ ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ዘሎ ፍቅሪ ክዝሕል ዝኽእል ብምንታይ እዩ ብብዝሒ ዓመፅ እዩ ብብዝሒ ሓጢኣት እዩ ሓጢኣት ክበዝሕ ከሎ ሓሜት ክበዝሕ ከሎ ክፍኣት ክበዝሕ ከሎ ስርቂ ክበዝሕ ከሎ ምቕታል ነፍሲ ክበዝሕ ከሎ እንታይ እናገበረ ይኸይድ እቲ ዝነበረ ፍቕሪ እናዝሓለ እናወደቐ እናጠፍአ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ብሕታዊ ነገር ደኣ እንታይ እዩ ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና ክንብል ከለና ዓመፅ ክበዝሕ ይብሉ ወይ ድማ ዓመፅስ ብኸመይ ይበዝሑ ዝብል ቅድሚኡ ክርእዮ ደሊ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ ናይ መወዳእታ ጠቕሰ እዩ እዚ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ኣብተን ዳሕሮት መዓልታት ግና ክፉእ ዘመን ከም ዝመፅእ ዝፍለጥ ምስ በለ ሽዑቶም ሰባት እንታይ ክኾኑ እዮም ሰባት ፈተውቲ ርእሶም ክኾኑ ከለዉ ፈተውቲ ገንዘብ ክኾኑ ከለዉ ተጃሃርቲ ክኾኑ ከለዉ ዕቡያት ክኾኑ ከለዉ ተፃርፍቲ ክኾኑ ከሉ ንወለዶም ዘይእዘዙ ክኾኑ ከለዉ ዘይማሱ ክኾኑ ከለዉ ርክሰት ፍቕሪ ንስድራ ቤቶም እኳ ዘይብሎም ተቐየምቲ ሓሜቲ ቀለልቲ ጨካናት ሰናይ ዘይፈቱ ሓሊፎም ዝህቡ ህወኻት ተፈኽነንቲ ካብ ኣምላኽ ምፍቃርሲ ዓዚዞም ተድላ ዝፈቱ ክኾኑ ከለዉ ዓመፅ ብካልእ ኣባህላ ማለት እዩ እቲ ፍቕሪና ዝሓለ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይኸውን ዘሎ እዛ ዓመፅ ወይ ድማ ስርዓት ኣልበኝነት ወይ ድማ ሕገጠልነት ዝበልናዮ ነገር እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ኤፌሶን እንታይ ክኸውን ኣለዎ ዶ ክብል ክኽእል ኣለዎ ሰባት ናብ እግዚኣብሔር ሕጊ ክመፁ ክኽእሉ ኣሎ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ከም ትእዛዝ ኣምላኽ ክመላለሱ ክኽእሉ ኣሎ ከም ትእዛዝ ኣምላኽ ክመላለሱ ክኽእሉ ኣሎ ብትእዛዝ ኣምላኽ ክመላለሱ ከለዉ ጥራሕ እዩ ሰባት እንታይ ክኸውን ዝኽእል እቲ ፍቕሪ እውን እናሰጠመ እቲ ፍቕሪ እውን እናሰጠመ ክኸውን ዝኽእል እንደገና እቲ ኣመላኻኽተኦም እውን እቲ ዝርእይዎ ኣረኣያውን ተመላኽታውን ብምልኦም ናብ ሓደ ንሱ ድማ ክርስቶስ እቲ ኣብ መስቀሉ ፅልኢ ኣወጊዱ ንዓና ዘድሓነ ጎይታ ንዕኡ ጥራሕ ሪኦም ብኡ ጥራሕ ትኩረት ገይሮም ክመላለሱ ከለዉ ጥራሕ እዩ እንታይ ክኸውን ዝኽእል ሓደ እናኾኑ ፍቕሪ እናበዝሐ እንደገና ከዓ ብፍቕሪ እቲ እምነቶም እናጠንከረ ክመፅእ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ካልኣይ ዕድል ሂብዎም በቲ ካልኣይ ዕድል ንክጥቀሙ ማለት እዩ ሎሚ እውን ንዓና እግዚኣብሔር ካልኣይ ዕድል ሂበና ኣሎ ኣበይ ኩነታት ኢና ዘለና ከም ማሕበር ኣምላኽ ይኹን ከም ቤተሰብ ይኹን ከም ሃገር ይኹን ኣበይ ኩነታት ኢና ዘለና ኢልና ርእስና ክንግምግም ይበኣና እዩ እሞ ብፍቕሪ ክንመላለስ ይግባኣና እዩ ማለት እዩ ብፍቕሪ ክንመላለስ ይግባኣና እዩ ፍቕሪ ክንብል ከለና ብፍቕሪ ምምልላስ ክንብል ከለና እንታይ ማለትና እዩ ብዛዕባ ፍቕሪ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ተጠቂሱ ኣሎ ብቋንቋታት ሰብን መላእኽትን ተዛረብ ፍቕሪ ግና ካብ ዘይትህልወኒ ይብል ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 1 ከም ዘድሀ ኣስራዚ ወይ ጭልጭል ከም ዝብል ፀናፀል ምኾንኩ ነይረ ይብል ዋጋ የብሉን እዩ ክትሚት ተዝህልዎ ንኩሉ ምስጢራት ኩሉ ፍልጠትን እንተዝፈልጥ ኣኽራን ክሳዕ ዝግዕዝ ካብ ኩሉ እምነት እንተዝህልወኒ ፍቕሪ ካብ ዘይትህልወኒ ከንቱ ምኾንኩ ነይረ ይብለን ኩሉ ገንዘበይ ከዓ እንድኻታት እንተዝዕድል ስጋይ ንምንዳድ ሓሊፈ እንተዝህብ ፍቕሪ ካብ ዘይትህልወኒ ሓንቲ እኳ ኣይጠቕመንን እዩ ምስ በለ ብዛዕባ ፍቕሪ ይዛረብ ንምዃኑ ግን ፍቕሪ እንታይ እዩ ቅድም ኢልና ከም ተዛረብናዮ ብፆትና ከነፍቅር ዘለና ክርስቶስ ከም ተዘፍቀረና እዩ መርርእስና ከም ተዘፍቅርናዩ ኣይኮነን ስለዚ እዛ ፍቕሪ እዚኣ ዓቃላ የብለና ፍቕሪ ለዋያ ፍቕሪ ኣይትቐንእን እያ ፍቕሪ ኣይትጃሃርን ኣይትንፋሕን ኣይተስተሓፍርን እያ ናታ ኣይትደልን ኣይተምርርን ኣይትቕየምን እያ ብሓቂ ትሕጎስ እምበር ብዓመፅ ባሃ የብላን እዩ ኩሉ ትፀውር ኩሉ ትኣምን ኩሉ ተስፋ ትገብር ኩሉ ድማ ትዕገስ እያ ወ ፍቕሪ ከቶ ኣይተቋርፅን እያ ትቢት እንተሎ ንሱ ክሰዓር እዩ ምዝራብ ቋንቋታት እንተሎ ንሱ ክውዳእ እዩ ፍልጠት እንተለዉ ንሱ ክሰዓር እዩ ኢሉ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንጦስ መልእኽቲ ከም ዘሕለፈ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ቆሮንጦስ ዝነበረ ምክፍፋል ኣብ ኤፌሶን እውን ኣትዩ ይዕገርግሮም ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ፍቕሪ ዓቃለ ብዓቕሊ ብለውሃት ብምስጋና ብዘይምቅያም ብሓቂ ደስ እናበለና ብሕጊ ኣምላኽ ብምምልላስ ክንመላለስ ከም ዝግባአና ንዓና እውን ሎሚ ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ እቲ ኣብ መስቀል ፅልኢ ዘወገደ ጎይታ እንደገና ንሕና ትፅሊ እንደገና ከነምፅኦ ኣይግባኣናን እዩ ማለት እዩ። መዚ ክንገብር እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሓልና እናበልኩ ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባረኩም።
ዝየዘዘንቱ ኣብዚ ሕማም ስቓይ ዝመልኣሉ ቀትለትን ሓደጋን ዝርእየሉ ክፉእ ወረ ጥራይ ዝሰምዓሉ ናይ ጸላኢ ግጻት ኣብ ዝኾነሉ ብሰላም ነዛ እዋን ዘብቃዕካኒ ከመስግነካ ጐይታ ይግብኣኒ ካልእ ዝገብረልካ እንታይ ሞ ኣሎኒ ሽምካ ንኸኽብሮ ደስ ይብለኒ ደስ ይብለኒ